Жалпы тағамды тастауда көптеген пайдалар бар. Сол пайдалардың бірі сафа үл қалб, адамның жүрегінің таза болуы. Адам көп тамақ жейтін болса, әрдайым тойып жүретін болса, бұл оның жүрегін соқыр етеді. Сол үшін де Луқман әл-Хаким, дана Луқман өзінің баласына айтқан: «Я бунайя, ей балам, идам тала атил маида, егер асқазан толатын болса тамақпен, наматил фикра, онда адамның пікірлеу қасиеті ұйқыға кетеді, ва харисатил хикма, және даналық көзі жабылады, даналықтың аузы жабылады», деді. Яғни ол адамға ешқандай бір даналық сөзде, даналық пікірде келмейді. «Ва қаадатил а'дау анил ибада», және ағза мүшелер құлшылықтан қалады, деді. Бұның барлығына себеп болатын артық тамақ жеу. Және тойып тамақ жемеудің екінші пайдасы бұл риққатул қалби ва сафау, адамның жүрегінің жұмсақ болуы, деді. Адамның жүрегі жұмсақ болатын болса, сол жүрек зікірдің ләззатын сезіне алады. Яғни адам тойып алып, Алланы зікір етем дейтін болса, зікірдің ләззатын сезіне алмайды. Имам Әл-Джунайд. Имам Джунайд тасауф саласының үлкен имамдарынан, өте тақуа, өте білімді имамдардан. Сол кісі айтқан мынандай сөз бар: «Яжалу ахадукум байнаху ва байна садрихи михлатин ат-таам ва юриду ан яджида халавата ал-мунаджат». Сендердің бірің өзі мен көкірегінің арасында тамақты салып қойып, яғни тамақты жүрекпен адамды байланыстырмайтын сондай бір тосып тұратын нәрсе етіп қойып, одан кейін зікірдің, Алланы мінәжат етудің ләззатын сезінгісі келеме деген. Ол үшін адамның жүрегін, адамның өзінен, нәпсісінен тамақ тоспауы қажет. Үшінші пайдасы бұл әлінкесар ва зүл. Адамның тәкаппарлықтан, менмендіктен, өзін басқалардан жоғары қоюдан арылуы. Ал менмендік болса, тәкаппарлық болса, бұл әлбетте шектен шығудың және басқа да жамандықтардың кілті болып табылады. Адамның қарны ашатын болса, бұл адамнан тәкаппарлық кетеді. Ал әрдайым тоқ жүрген, әрдайым тамақтан ешқандай проблема көрмеген, аштықты сезінбеген адамда жүрегінде тәкаппарлық болады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағала дүниені, дүниенің қазиналарын ұсынған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: «Ла бәл аджуу яуман ва ашбау яума». Мен бір күн аш болайын, бір күн тоқ болайын. «Фаиза джуту сабарту ва тадарраат». Қарным ашса, соған сабыр етейін, саған жалынып жалбарынайын. «Ваиза шабиату шакарт». Ал тойған кезде саған шүкіршілік етейін деген еді. Хадисті имам Ахмад, имам Тирмизилер келтіреді. Басқа бір риуаятында: «Арада алейя рабби лияджаля ли батха маккета захаба». Алла тағала маған Меккенің сайын алтынға толтырып беруді ұсынды, деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның орнына бір күн аш жүруді, бір күн тоқ жүруді таңдаған еді. Себебі солай істейтін адам құлшылықтың ләззатын сезінеді, солай істейтін адам тәкаппарлықтан аулақ болады. Және төртінші пайдасы бұл басқа қарны аш болған, қиналып жүрген, жеуге тамақ таба алмай жүрген жандарды ұмытып кетпеу. Егер адамның қарны ашатын болса, қарнының ашуының қиындығын сезінетін болса, бұл адам басқа аш жүрген адамдардың жағдайын түсінеді және жүрегінде оларға деген мейірімділік болады. Ал егер олай болмайтын болса, адам әрдайым тоқ жүретін болса, тоқ жүрген адам аш жүрген адамдарды ұмытып қояды. Олардың халін түсінбейді. Адамдардың барлығы өзі сияқты тоқ, өзі сияқты ешқандай бір қиындық көрместен жүр деп ойлайды. Алдыңғы кітаптарда келеді, Юсуф алейхиссалам астық сақталған қазынаға басшы болып тұрған кезінде көп аш жүреді екен. Неге енді сенің қолыңда сонша астық тұр, қолыңда билік бар деген кезде Юсуф алейхиссалам айтқан: «Ахафу ан ашбаа фа ансал жайа». Мен өзім тойып, тоймай жүрген, аш жүрген адамдарды ұмытып кетемін бе деп қорқамын деген. Ал егер адам аш жүретін болса, онда аш жүрген, қиналып жүрген адамдардың жағдайын түсінеді. Және ол адамның әлбетті жүрегінде мейірімділік, рахымдылық көп болады. Бесінші пайдасы: «Касру шахаватил маасы вал истила аля нафсил аммарати биссу». Түрлі күнәларға адамды қызықтыратын шахуаттар бар. Сол шахуаттарды сындыру және жамандыққа бұйыратын нәпсіні басқара білу. Нәпсіні адам басқару үшін, керісінше оның құлдығына өтіп кетпеу үшін аштықты сезінуі қажет. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады: «Күнәлардың барлығының негізгі басты себебі бұл адамдағы шахуат» дейді. Ал адамдағы шахуатты күшейтетін нәрсе әлбетте бұл тағам. Егер тағамды азайтатын болсаңыз, сіздің шахуатыңыз азаяды. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйлене алмай қиналып жүрген, үйленуге шамасы болмай жүрген адамдарға ораза тұтыңдар деді. Ол жердегі ораза тамақты аз жеп, кешке тағы да аз жеп, нәпсіні сындыратын, шахуатты әлсірететін ораза. Егер таңертең тойып жеп алып, одан кейін кешке дейін соны қорыта алмай жүріп, кешке ауыз ашқан кезде тағы да тамақ жеп, оны кейін таңға дейін тағы да сіңіре алмай жүретін болсаңыз, бұл нәпсіні әлсірететін, шахуатты азайтатын ораза емес. Яғни адам аш жүретін болса, өзінің нәпсісін басқара алады. Егер әрдайым тоқ жүретін болса, әрдайым асқазанда бір ауырлық сезініп жүретін болса, бұл адам жамандыққа бұйырушы нәпсінің құлдығына өтіп кетеді. Ал шынайы бақыт бұл адамның өз нәпсісін басқара білуі, нәпсінің тізгінін қолына алуы, нәпсінің құлдығына өтіп кетпеу. Нәпсінің құлдығына өтіп кетпеу. Құранда Алла субханаһу ва тағала Юсуф алейхиссаламның сөзін келтіреді. Юсуф алейхиссалам айтады: «Рабби қад атайтани минал мүлк ва аллямтани мин тауил ал ахадис». Бүкіл ағайын туысқандары, бауырлар жиналды, әкесі, анасы Мысырға келді. Сол жерде барлығы бас қосқан кезде Юсуф алейхиссаламның айтқан сөзі бар: «Рабби қад атайтани минал мүлк». Ей Раббым, сен маған билікті бердің, патшалықты бердің және маған түс жоруды үйреттің дейді. Осы аяттың тәфсирінде ғұламалар айтады, бұл жердегі патшалық, бұл жердегі билік, бұл зынданнан шыққаннан кейін әлгі қазынаға басшы болу емес, бұл жердегі билік, патшалық сұлу болған өзінің қожайынның әйелі зинаға шақырған кезде, төсек қатынасына шақырған кезде өзін басқара білу, өзінің нәпсінің үстінен патша бола білу билігі ет деді. Ол соны айтып: «Рабби қад атайтани минал мүлк». Ей Раббым, сен маған басшылық бердің, маған билік бердің, маған патшалық бердің деп Аллаға шүкіршілік айтып жатыр деді. Адам қашан нәпсінің үстінен билік жүргізеді, нәпсін өзінің қолына алады, сол кезде ол адам мәлік, яғни әлгі мүлік иесі болады, патшалық иесі болады, басшылық иесі болады. Ал егер керісінше нәпсінің құлдығына өтіп кететін болсаңыз, алдыңыздан өткен бір әйел сіздің басыңызды айналдырып алып, соның себебімен көзіңізді сақтай алмай жатсаңыз, онда сіз мәлік емессіз, яғни билік иесі емессіз, сіз мәмлүксіз. Керісінше сол нәпсіңіздің құлысыз, нәпсіңіздің билігінде, соның меншігінде болған адам болып табыласыз. Келесі аштықтың пайдасы — бұл адамның денсаулығының жақсы болуы, денсаулықтың дұрыс болуы. Бұл да адамға аштықтан келетін үлкен пайда. Және құлшылықты жасауда адамға жеңіл тиеді. Біріншіден деніңіз сау болады, және одан кейін екіншіден құлшылық жасау сізге жеңіл болады. Адам қатты тойып тұрған кезде намазда дұрыс оқи алмайды, отырып кітапты да дұрыс оқи алмайды, Құранды да дұрыс оқи алмайды. Өзіміздің күнделікті өмірден, тәжірибеден де білеміз. Мысалы, ораза кезінде қарның ашып көбірек жеп қойсаң, хатымға тұрған кезде, хатымға шыққан кезде өте ауыр тиеді хатым оқу. Неге? Себебі қарның тойып тұрады, асқазан толып тұрады. Ол кезде адам бір рахаттанып тұрып Құранды да оқи алмайды. Ал егер асқазаныңызда тағам аз болып, жеңіл тұратын болсаңыз, қырағаттың, оқыған намазыңыздың ләззатын сезіне аласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Сауму тасиху, ораза тұтыңдар". Ораза тұту, яғни аштықты сезіну, нәпсін әлсірету. "Тасиху, ораза тұтсаңдар, денсаулықтарың жақсы болады" деген еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны сол уақытта айтып қойған. Ал қазіргі кезде аштық пен емдеу орталықтары деген секілді орталықтар бар. Аштық пен әдейілеп адамдарды емдейді. Ал егер адам ораза тұтып, аштықты сезінетін болса, тағамды азайтатын болса, онда ол адамның ешқандай аштық пен емделуге мұқтаждығы болмайды. Және құлшылық жасауға да адамда құлшыныс көбірек болады. Ал қарын тойған кезде адам көбінше басқа нәрсені ойлап кетеді, және қарынның тоқтығы адамда ұйқы шақырады. Келесі пайдасы, көп қаражатты талап етпеу деді. Адам тағамның түр-түріне үйреніп қалатын болса, көп жеуге үйреніп қалатын болса, ол адам көп қаражатты қажет етеді. Ал аз жеген адам және тағамның бірнеше түрін жемеуге үйренген адам көп қаражатты талап етпейді. Ал артық қалған ақшаны адам басқа жақсы нәрселерге жұмсай алады. Яғни кейде мысалы кейбір адамдарды көресіз, кісінің бірде айтқан естіген едім, өз айналдырған үйінде бір 3-4 адам бар, тамаққа бір 200 мың теңге кетеді деген еді. Сонда балаларына ешқандай еш нәрседе отказ жоқ. Анан жеймін дейді, оны алып береді, нан жеймін дейді, оны алып береді. Өздері де, яғни түр-түрін тамақтың жейді. Сонда 200 мың теңгедей ақша тек қана тамаққа кетеді дейді. Ал енді мысалы 100 мың теңге немесе одан да азырақ айлықпен, соның ішінде әлгі оның күнделікті қаражаты бар, тамағы бар, басқасы бар, соның барлығына сол азғантай ақшаны жеткізіп жүрген адамдар бар. Енді ол балдарды бір нәрсені жеуде жоқ деген сөзді естімеген, ешқандай отказ көрмеген балдар сол нәрсеге үйреніп қалады. Ол адамдар егер тапшылыққа тап болатын болса, қиыншылыққа кезігетін болса, өмірден түңілуі мүмкін, түрлі жаманшылыққа баруы мүмкін. Мысалы, бір тамақты жақсылап жасап қоятын болса, түсте жеуге болады, оны кешке жылытып тағы жеуге болады. Түске бір тамақ, кешке бір тамақ болуы әлбетте шарт емес. Бұл адамның, яғни қаражаты да үнемделеді. Артық қаражатты басқа қажеттеріңізге жұмсасаңыз болады, немесе біреуге көмектесуге де сізде мүмкіндік болады. Жалпы дінімізде жақсы сөз бар. Адам баласы дүние, дүние деген сөзді айтады деді. Фалейса лил абди мин малихи илля ма тасаддақа фа абқа ау акала фа афна ау лабиса фа абла. Яғни адамға мысалы дүние, дүние деп дүние жинайды, бірақ сол дүниеден оның үлесі тек қана садақа беріп ахиретке қалдырғаны, немесе жеп жегеннен кейін ары қарай қажеті шығып кетеді, немесе киіп тоздырған киімі ғана деді. Шынында да қарап отыратын болсақ, бір адамда 100 миллион доллар ақша болады байлығы, біреуде тағы одан көп, миллиардер, миллионер, әйтеуір, яғни шіріген байлар. Бірақ сол адамның сол бүкіл дүниесінен үлесіне, соның барлығын ол дүниесінде, сол сүрген өмірінде жұмсап тастайды ма, жаратып жібереді ме? Жоқ, жаратып жібермейді. Оның алғаны сол дүниесінен тек қана жегені, киіп тоздырған киімі, және садақа берсе ахиретке қалдырғаны. Осыдан басқасының барлығы басқаға мирас болып қалады. Пәленші қайтыс болды деді. Мынанша дүние қалды деді. Ал енді сол дүниенің қаншасында ол күнә жолмен әрекет еткен болуы мүмкін. Күнә жолмен әрекет етіп, сол дүниені жинайды, бірақ сол дүниенің аз ғана бір мөлшерін ғана пайдаланады. Ал артығында ол тек қана күнә жинады. Одан басқа еш нәрсе жинаған жоқ. Яғни бұл дүниеден адамның алып кететіні ол жегені, киіп тоздырғаны және одан кейін ахиретке қалдырған, ахиретке жинаған сауабы, садақасы, берген зекеті. Одан басқа адамға дүниеден ешқандай пайда жоқ. Одан басқасы оның үлесі емес. Яғни оның меншігінде тұр, мүлкінде тұр, банкте сақтаулы тұр. Бірақ ол одан қандай пайда көрді? Ешқандай пайда көрген жоқ. Сол үшін де ол оның үлесі емес. Оның үлесі, оның несібесі емес. Ол балаларына, артында қалған ұрпақтарына мирас болып қалады. Олар ертең қызығын көрер, немесе дұрыс емес жұмсайтын болса, оны жаратып тастап банкрот болар. Ең жаман нәрсе басқа біреудің рахаты үшін, басқа біреудің ләззаты үшін сіздің күнәға батуыңыз, сіздің тозаққа жануыңыз. Басқа біреу сіз рахатын көреді, сол үшін сіз тозаққа жанасыз. Әлбетте, бұл үлкен бақытсыздық.